Papresa erosteko eskaintza bakarra aurkeztu da eta Jaurlaritza laguntzeko prest azaldu da. Jokin Sagarzazu. Errenteriako, Gipuzkoa, papresa paperfabrikaren etorkizuna argitzeko prozesuak urratxe erabakigarria egin du. Hartzeko dunen konkurtsoaren baitan enpresa erosteko eskaintza bakarra aurkeztu da Espainiako 150 grupo industrial taldearena. Hala baieztatu du gaur Eusko Jaurlaritzako Industria Sailburu Mikel Jauregik Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan. Jauregik argitu duenez, prozesuan interesdun gehiago egon dira, tartean Euskal Herriko enpresa batzuek, baina azkenean ez dute eskaintza zehatzik egin. Hala ere, Jaurlaritzaren arabera, balizko beste erosle batzuen interesa egon izanak adierazten du sektoreak oraindik erakargarritasuna mantentzen duela. Hala, Jaurlaritza prozesuan laguntzeko prest dagoela nabarmendu du, baina ez du zehaztasun gehiago eman. Babes hori 150 taldeak aurkezten duen proiektuaren araberakoa izango dela adierazi du. Atzo arratsaldean amaitu zen eskaintzak aurkezteko epea. 150 grupo industrialek duela aste batzuk jakinarazi zuen berea eta azkenean hori izango da konkurtso administratzaileak eta langile batzordeak mahai gainean izango duten aukera bakarra. Prozesua Donostiako merkataritza arloko epaitegiaren babespean garatzen ari da eta apirilaren amaieratik PKFHS abokatu bulegoa da gaur egun enpresaren administratzailea Zumaiako Gipuzkoa. Astilleros Balenciaga Ontziolaren salmentan parte hartu zuenak. Azken urteetan Alemaniako Quantum Capital Partners inbertsio funtsa izan da papresaren jabea. Zorra eta lantaldea. Enpresaren finantza egoerak eta bereziki 70 milioi € inguruko zorrak pisu handia izan dute azken hilabeteetako negoziazioetan eta izango dute aurrera begirakoetan ere. Hemendik aurrera, zorren tratamendua, bankuekin adostu beharreko birfinantzaketa edo kitatzeak eta enpleguaren berregituraketa izango dira negoziazioaren gakoak. 150 taldearen eskaintzak kaleratzeak aurre ikusten ditu. 148 langileri eutsiko lioke, gaur egungo lantaldearen 162-ari. Enpresaren ekoizpenaren ardaz nagusietan, prentsa papera eta ontziratze jarduera jarraikortasuna bermatu nahi du, PM5 eta PM6 makinetako lanpostu gehienak mantenduta. Hala ere, egiturazko doikuntzak ere aurreikusten ditu, batez ere zerbitzu zentraletako eta egitura korporatiboko arloetan. Talde horrek lehenago ere aurkeztu zuen erosketa proposamen bat enpresa konkurtsoan sartu aurretik. Orduan, ordea, lantaldearen erdia kaleratzea eskatu zuen 110 langile inguru. Urrengo urratsa konkurtso administratzaileak enpresaren bideragarritasunari buruzko analisi tekniko eta ekonomikoa egitea izango da, eta ondoren langileen batzordeak bere azterketa aurkeztu beharko du. Horren ostean etorriko litzateke lantaldearen bozketa edo oniritzia eta azkenik zorraren hartzeko dunen erabakia. Prozesu horrek aurrekari bat izan du Euskal Herriko Industria Ehunean Zumaiako Balenciaga Ontziolarena. Kasu horretan langileen onespena funtsezkoa izan zen operazioak aurrera egin zezan. Langileek oraingo zuhurtziaz begiratzen diote prozesuari. Azken asteetan mobilizazioak eta lanuzteak egin dituzte enpleguaren defentsan eta gaur eguerdian ere fabrikaren kanpoaldean mobilizatu dira. Batzordearen iritziz, CLren proposamena aztertu beharreko abiapuntua da, baina uste dute oraindik informazio zehatzik ez izateak zaildu egiten duela balorazio irmo bat egitea. Papresa 1957an sortu zen eta hamarkadetan erreferentea izan da prentsarako paper birziklatuaren ekoizpenean Euskal Herrian. Azken urteetan, ordea, sektorearen bilakaerak kolpe handia eman dio, digitalizazioak prentsa paperaren eskaria murriztu du eta energiaren garestitzeak ekoizpen kostuak handitu ditu. Horren aurrean, enpresak dibertsifikazio saiakerak egin ditu ontziratzea atala indartuz, baina ez du lortu finantza arazoak gainditzea eta horrek eraman du hartzeko dunen konkurtsora.